Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cëbolli dhe producenti Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Mandati i Euleksit në Kosovë mund të shtyhet edhe për 2 vjet të tjera. Kriza politike po ngufat ekonominë e rënduar nga koronavirusi, thonë ekspertët në Prishtinë. Serbisë dhe Kosovës ju duen më shumë marveshjem, thot Borrell. Ekonomia Gjermane hynë në recesion për shkak të COVID-19. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra për media, emisionet e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit e Euleks thot se po shqyrtohet mundësia vazhdimit të mandatit të këtij misioni në Kosovë dhe për 2 vjet të tjera. Qeveria në detyrë e Kosovës nuk është deklaruar ende, kurse pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se Euleksi është i nevojshëm në Kosovë, por jo me kompetenca ekzekutive. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian është duke shqyrtuar vazhdimin edhe për 2 vjet të tjera të mandatit të misionit për sundim të ligjit në Kosovë, i njohur me emrin Euleks. Zyra për media e misionit të Euleksit në Kosovë, në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se bazuar në vendimin e Këshillit Evropian të vitit 2018, mandati i misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit zgjat deri më 14 qershor të këtij viti. Ka diskutime në vazhdim midis shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për një mandat të ri të mundshëm. Pasi të merret një vendim, ai do të shpallet zyrtarisht, thuhet në përgjigjen e zyrës për media të Euleksit. Gjatë javës Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka takuar shefin e Euleksit, Lars Gunnar Wigemark, por nuk janë dhënë detaje rreth bisedimeve për vazhdimin apo jo të mandatit të këtij misioni evropian në Kosovë. Jemi falendërues për përkrahjen dhe mbështetjen që keni dhënë si për qytetarët ashtu edhe për institucionin të rendit të ligjit në këto rrethana të reja të paparashikueshme, kishte shkruar Thaçi në Twitter. Në bazë të praktikës së instaluar tashmë, qysh në kohën e presidentes Atifete Yahyaka, vazhdimi i mandatit të Euleksit është i mundur vetëm përmes një letërkëmbimi në mes të Bashkimit Evropian dhe presidentit të Kosovës, pa pasur nevojë për një vendim të ri të kuvendit. Ndërkohë në Institutin e Kosovës për Drejtësi që monitoron sistemin e drejtësisë në Kosovë, Betim Musliu thotë se në fushën e sundimit të ligjit duhet të ketë ende pranë të pjesëtarëve të Euleksit në Kosovë, por vetëm në kapacitetet e monitorimit.
Thjesht na duhet edhe një kohë që ta kemi një monitorim nga ana e këtyre ekspertëve ndërkombëtar dhe kjo besoj që nënkupton vazhdimin e këtij misioni spaku edhe për 2 vite.
Betim Musliu beson se misioni e Euleksit do të vartoj për aq kohë sa në Kosovë do të funksionoj në edhe dhomat e posaçme përkatësisht të gjykata speciale e formuar për hetim në krimeve të supozuara të luftës.
Tash për tash këto kompetentat që i ka, konsiderojmë që duhet vartoj dhe më pas të konsiderohet nëse duhet të vartoj, sepse pak edhe kjo pjesë e mandatit të Euleksit besoj shumë që duhet lidhet edhe me pjesën e mandatit të gjykatës.
Në bazë të negociatave aktuale në Bashkimin Evropian, është e pritshme që Euleksit të vazhdohet mandati të paktën deri më 14 qershor të vitit 2022. Euleksi ka filluar misionin në Kosovë në vitin 2008, pasi që Kosova shpalli pavarësinë e saj. Ky është misioni më i madh në kuadër të politikës së përbashkët të Bashkimit Evropian për siguri dhe mbrojtje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org. Në kohën e pandemisë me koronavirus, në Kosovë mbetën prioritet çështjet politike dhe jo humbjet e mëdha ekonomike, thon ekspertë të këtyre çështjeve. Sipas tyre, shumë procese kanë mbetur pengi këtij diskursi, derisa ata theksojnë edhe mungesën e strategjisë për të dalë nga kriza e thellë financiare. Raport i Luljeta Krasniqit.
Kosova është duke kaluar nga një krizë politike në tjetrën dhe kjo ka ngufatur ekonominë e cila si vjet pritet të goditet më së rëndi në 10 vjetët e fundit, thonë ekspertë ekonomisë. Ekspertët konsiderojnë se humbjet në ekonomi do të jenë më të mëdha gjatë dhe pas pandemisë COVID-19, derisa institucionet dhe lider politikën në Kosovë vënë si prioritet çështjet politike dhe lënë anash ato ekonomike. Kjo situatë thon ata ka penguar institucionet në gjetjen e alternativave për të ndihmuar ekonominë në këtë kohë krize nga pandemia, ndonse me këtë vlerësim nuk pajton zyrtar të qeverisë në detyrë të Kosovës. Safet Gërgjaliu, ekspert i çështjeve ekonomike, thot për Radio Evropa e Lirë se shumë procese ekonomike në Kosovë gjatë kësaj kohe kanë mbetur pengi një jo stabiliteti politik i cili është krijuar në Kosovë.
Jemi dëshmitar të një realiteti të hiu të krijuar në Kosovë. Në rend parë duhet pranohet ky realitet që Kosova ka hyrë në krizë me krizë, jo stabiliteti politik, që në aspektin psikologjik ky jo stabilitet është duke engulfat disponimin dhe shpresën tek qytetarët. Besoj që shumë procese kanë met peng e një diskursit të tillë politik dhe ajo çka është më shqetësuese është fakti që edhe pandemia si pandemi është e politizuar.
Kosova që nga 25 marsi funksionon në qeverinë në detyrë pas votimit në kuvent të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, e cila u hiqet nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Gërgjaliu shton se gjithë kjo situatë politike cila ka mbizotruar në vend ka bërë që të mungojnë strategji dalse për problemet me të cilat përballet ekonomia e Kosovës gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit.
Duhet vërtet për ekonomi problemi të adresojnë ekspert dhe njësë e kësaj qëshe dhe politika të jetë në funksion të sanimit dhe në jo në funksion të protagonizmit dhe të shuzimit të kësaj pandemie për populizm. Definitivisht sfidat janë të mëdha, duhet mësojmë nga përvojat e vendeve të ndryshme dhe vërtet ekonomi dhe zhvillimin ekonomik ta kemi prioritet. Vetëm në këtë mënyrë mund të minimizohen pasojat dhe efektet negative.
Zyrtar të qeverisë në detyrë ndërkohë thonë se agjenda politike nuk ka penguar në asnjë mënyrë hapa që është dashur të merren gjatë kohës së pandemisë në aspektin ekonomik. Përparim kryeziu zëdhënës i qeverisë në detyrë tha për Radio Evropa e Lirë se kanë miratuar një pako emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro, e cila është dhe në zbatim dhe se janë duke artuar dhe pakon e dytë, e cila ka në fokus vetëm rimkëmbjen ekonomike. Kjo sipas tij tregon se qeveria në detyrë e Kosovës nuk ka harruar përgjegjësinë që ka për shëndetin ekonomik. Por kryeziu shton se sikur të ishte një situatë tjetër politike, ka mundur të bëhen hapa më efektiv.
Po që se du të kishte një vahëmë më të mirë ndër politik, pa të shqim se në mendje du të ishte edhe më madhe dhe edhe më efektiv. Por ne kemi vetruar në një ambient me polarizuar ekonomik, me një parlament i cili nuk ka shkëtur ka të shprinë që t'i talë në ndim ekonomisë vendit në të njërë të njërë të njërë.
Shoqatat ekonomike në Kosovë në anën tjetër kanë kërkuar nga liderët institucional të Kosovës që të kenë në fokus ekonominë dhe rimkëmbjen e saj pas humbjeve që janë shkaktuar. Sipas dhënave të cilat i ka prezantuar ministri i financave dhe transfereve Besnik Bislimi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, humbjet janë të mëdha për Kosovën dhe atë deri në 6 milion euro në ditë. Oda ekonomike amerikane në Kosovë përmes një njoftimi publik dërguar javën e kaluar ka kërkuar nga institucionet e vendit që të shfaqin vullnet të fuqishëm dhe angazhim serioz për arritjen e një stabiliteti të përgjithshëm politik. Ekonomia e Kosovës e ka pasur të pamundur të zbutë problemet ekonomike e sociale ndër vite me një rritje ekonomike mesatare prej 4% që e ka shënuar gjatë viteve të fundit. Pas pandemis, parashikimet për ekonominë e Kosovës janë të zymta. Fondi monetar ndërkombëtar pas pandemis ka parashikuar që ekonomia e Kosovës të tkurët për 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sektori i derivateve të naftës në Kosovë ka pësuar humbje për shkak të izolimit nga pandemia e koronavirusit. Kjo ka bërë që kërkesa për naftë të bie. Rrjedhimisht është zvogëluar qarkullimi financiar për edhe numri i të punësuarve. Ekspertët vlerësojnë se rënja e importit të këtij produkti do të ndikojë drejt për drejt në të hyrat buxhetore. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Përhapja pandemisë ka bërë që edhe në Kosovë të ketë ulje të dukshme të importit të naftës. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se vetëm në muajin prill në Kosovë ka hyrë naftë në vlerë 8 milion euro në krahasim me muajin e njëjtë të vitit kaluar ku vlera ishte 24 milion euro. Kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani, në një bisedë për Radio Evropa Lir, thotë se izolimin nga koronavirusi edhe në Kosovë ka ulur kërkesën për naftë, përkundër se çmimi është më i ulët se sa viteve të fundit.
Dihet se furnizimet vitin e kaluar këtë kohë mund ta them thjesht kanë hyrë në Kosovë rreth 24 orëve 120 autobota, ndërsa ditët e sotme maksimumi 35 autobota.
Të Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se nga muaj janar deri në fund të muajit prill të këtij viti, vlera e përgjithshme të hyrave nga nafta në dogan ka qenë mbi 61 milion euro, kurse në periudhën e njëjtë vitit të 2019, kjo vlerë ka qenë mbi 80 milion euro. Disa qytetarë tregojnë se nga fillimi i zbatimit të masave emergjente për parandalimin e koronavirusit, daljet me vetur kanë qenë të kufizuara, kështu që dhe shpenzimi sasisë naftës ka qenë me jo lehtë. Driton Spahiu, punëtor në sektorin privat, tregon se gjatë kësaj periudhe veturën e ka shfrytzuar vetëm për t'u furnizuar me ushqim të nevojshëm.
Atë ke pas kërkojmë, dhe kjetë orë kërkojmë, se kam pas frikë dhe kështë për teje, jo se të pja tjumë, dhe kështu si kënë me të bjullë. Për po, apë e lëmë kështë të janë hajtjua, 18, 8, 13, 23.
Ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se zvoglimi të hyrave doganore do të ndikoj drejt për drejt në bugjetin e Kosovës, kur merret parasysh se pjesa më e madhe e bugjetit të Kosovës mbushet nga të hyrat e doganës së Kosovës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se nëse kjo situatë vazhdon në këtë mënyrë deri në fund të vitit, Kosova do humb deri në 100 milion euro nga të hyrat e derivatëve të naftës.
Dhe kjo është për vendin tonë shumë humbje madhe. Kosova duhet të shpërthej këmishën e izolimit të e filloj punën duke hapur tregun.
Por, Fadil Berjani tregon se çmimi naftës në Kosovë ka rëndukshëm në krasim me kone me hershme. Kjo si pas ti është për shkak të zvoglimit të kërkesës në të gjithë botën si pasoj e pandemis.
Çmimi sot me shumica 75%, me patikës dhe që aty 80%, dikon 82, dikon 80%.
Pasi pandemia koronavirusit uli kërkesën për naftë, ekonomia globale pësoi goditje duke krijuar të pritë furnizimeve të naftës dhe duke mbushur depot. Çmimi i naftës së përpunuar Brent, që përdoret si standard ndërkombëtar, ka rënë më 22 prill në 16 dollar për fuqi, që është çmimi më i ulët në më shumë se dy dekada. Organizata e vendeve eksportuese të naftës, OPEC, Rusia dhe shtetet e tjera prodhuese kanë finalizuar një marrëveshje për uljet të pashembull të prodhimit të naftës me shpresën e rritjes së çmimeve globale që kanë rënë për shkak të pandemisë me koronavirus dhe luftës me çmime. OPEC Plus, një grup prej 23 vendeve anëtare prodhuese që përfshin edhe Rusin, kanë thënë se janë pajtuar për të zvogluar sasinë e naftës së prodhuar për 9.7 milion fuqi në ditë gjatë muajve maj dhe qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përveç pandemisë me koronavirusin e ri, autoritetet shëndetësore tani po përballen edhe me rreth 300 qytetarë të prekur nga rishrat, pickimi të cilave shkakton sëmundjen e etheve hemoragjike. Zyrtarët shëndetësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës thonë se tashmë kanë dezinfektuar hapësirat e caktuara për të trajtuar pacientët e prekur me këtë sëmundje. Ullësit në Sjell Ariana Kasapolli.
Për vetëm një muaj në Kosovë janë pickuar mbi 300 persona nga rriqrat, mirë po si pas mjekve, deri tash asnjë person nuk është infektuar me ethe hemoragjik. Krijim e Kongës, mundje kjo e shkaktuar nga pickimi i rriqrave. Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës tashmë ka bërë përgatitjet në një pjesë të klinikës për të pritur pacientët eventual me ethe hemoragjike. Infektologu Sali Ahmeti i tha Radios Evropa e Lirë se përkundër situatës së krijuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19, janë të gatshëm edhe për pacientët me ethe hemoragjike, me që tash është sezoni kur ndodhin shpërthime epidemike nga kjo sëmundje.
Po, qasë e COVID-it, do të nabështesën punën e menagjimit e ethe hemoragjike eventuale të prekshme, si do qoftë ne kemi fillu me mas në paskre para syrës dhe me mas me marë masat para prake për menagjimin të nevojshme për menagjimin e këtyre rasteve. Jemë vërtet nuk me qenë që këto ditë prej kur ka fillu COVID-i në klinik mire një vetë kryeqes vetë me problematikin e ndërlidhur me qashtet e COVID-i. Dhe ne nuk kemi pas rastet e piskimit nga rrisha këtë ditë që kanë kërku ndihmë në klinikën tonë,
por ka zona që në vatrat natyrore të infekcionit, sidomos në Malishev, dhe regionet tjera ka mjaft pickimi prej rriqrave.
Sezonaliteti i pickimit të rriqrave e që shkakton smundjen e etheve hemoragjike është nga muaji prill, maj për të vazhduar më pas edhe në muajt qershor, korrik dhe gosht. Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rriqrave dhe ethet hemoragjike, sipas profesionistëve shëndetësor tashmë ka psuar një rënje të dukshme nga viti në vet. Nga ethet hemoragjike vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetarë. Ky ishte viti kur është arritur maksimumi i personave të pickuar dhe atyre që kanë vdekur. Më pas, me masat që kanë marrë institucionet relevante, intensiteti i pickimit të rriqrave ka rënë ndër vite. Zonat endemike me ethe hemoragjike si pas zyrtarve janë Malisheva, Klina, Rauveci, Suhareka dhe më pak të prekura Gjakova e Prizreni. Në Ministrinë e Shëndetësisë, zëdhënësi Faik Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës është duke e përcjellë situatën epidemiologjike me ethe hemoragjike përkundër asaj që tashmë jemi në pandemi me COVID-19.
Është fakt që vitet e fundit ka pasur shumë pak raste të diagnostikuara me ethe hemoragjike, përkundër që numri i fëmbimeve të rriqrave ka qenë i madh. Ajo që ka është më pozitiv është që edhe numri i të vdekurve ka rënë në zero dhe nga viti 2013 nuk ka pasur raste të vdekjeve nga kjo smundje në Kosovë.
Hoti tha se tashmë janë trajnuar persona përmes komunave në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit, Ministrisë së Bujqësisë, si dhe institucioneve tjera që të bëjnë dezinfektimin e përgjithshëm, si dhe atë selektiv në kohën kur fillon shfaqja e rriqrave, e që një gjë e tillë është duke ndodhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut kanë pranuar protokollin e institucioneve më shëndetësore për mbajtjen të zgjedhjeve në kushtat të rrepta, sigurie, me maska, distancë fizike dhe dezinfektues. Por opozita kërkon edhe garanci nëse ka kushte dhe siguri për qytetarët për të dalë në votime. Lidhja Socialdemokrate thotë se zgjedhjet duhet të mbahen për të siguruar institucione funksionale që do përballen me sfidat që e presin këtë vend. Javën e ardhshme këto parti kanë planifikuar të përcaktojnë datën e zgjedhjeve. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Pas kritereve të përcaktuara nga Komisioni i Sëmundjeve Infektive mbi mënyrën e organizimit të zgjedhjeve parlamentare, tani mbetet që të caktohet edhe data nëse deri në mbajtjen e tyre nuk do të ketë ndonjë përkitësim të gjendjes me koronavirusin. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi ka deklaruar se qytetarët të drejtën e votës do të realizojnë me maska mbrojtëse, dezinfektim të duarve dhe mbajtje të distancës së prej 2 metrave. Partitë do të mund të organizojnë tubime gjithashtu me rregulla të posaçme, me sa më pak njerëz dhe në distancë fizike. Ekspertët thonë se protokolli i përcaktuar është në përputhje me gjendjen dhe praktika që janë paralajmëruar edhe nga vende tjera. Partitë javën e ardhshme do të kenë takimin e radhës të presidenti, kur edhe pritet vendimi për datën. Kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski insiston që paraprakisht Komisioni i Sëmundjeve Infektive të dalë me vlerësimin final nëse ka kushte për zgjedhje.
Ako tje, senat, dhe ka zdravje të nagreganit e ne e zagrozeno, i ako si të nje...
Nëse ata vlerësojnë se shëndeti i qytetarëve nuk është i rrezikuar dhe nëse ne do të jemi në gjendje të zhvillojmë fushat parazgjedhore pa rrezikuar shëndetin e qytetarëve, atëherë nuk ka asnjë dilemë. Unë do të marr parasysh qëndrimin e tyre dhe do të shkojmë në zgjedhje. Këtë duhet ta mendojnë edhe liderët e tjerë, në veçanti Zaevi i LSDM-s, të cilit e përveç zgjedhjeve nuk i intereson asgjë tjetër. Kjo është e papranueshme dhe aspak e përgjegjshme, pasi shëndeti i qytetarëve është mbi të gjitha, ka deklaruar Mickovski. Kryetari i Partisë Socialdemokrate, ishte kryeministri Zoran Zaev, ka thënë se kërkesa për zgjedhje të shpejta bazohet pikërisht në ruajtjen e shëndetit të qytetarëve.
Në uslovi ku naša ta zemlja nema parlament, naša ta zemlja nema politička vlada da nosi odgovornost. Zdravje za građanite i funkcionalen parlament.
Në kushte kura vendi jo nuk ka ko vend, kur vendi nuk ka qeveri politike për të sjellë vendime me përgjegjësi të lartë për shëndetin dhe ekonominë e vendit, konsideroj se sa më parë duhet të mbahen zgjedhje, madje në qershor, pasi nëse lihen për më vonë apo verës, neve na pret një periudhë me temperatura shumë të larta, që do të pamundësonte dalje në votimet të qytetarëve me maska. Por edhe nëse lije në vjesht, atëherë si pasë shumë vlerësimeve të ekspertëve vendor dhe të jashtëm, mund të përballemi me një val të re të koronavirusit, dhe kjo mund të përkeqësonte edhe më shumë gjendjen në raport me funksionalitetin e institucioneve, ka deklaruar Zaev. Njohësit e çështjeve juridike thonë se Maqedonia e Veriut ndodhet në gjendje delikate, për shkak të anulimit të zgjedhjeve që ishin paraqitur të mbahen më 12 prill. Por edhe për shkak të drejtimit të vendit nga një qeveri teknike që duhet të funksionon të nderi në mbajtjën e zgjedhjeve të anulluara.
Kur nuk kemi zgjedhje ose kur problem ngohet, mishtat arrim bloku dhe kjo është i keqe shtet, sepse po të kemi një demokraci të zhvilluar, pak është me rëndësishme se dhe ka shtetet e zhvilluara dhe pa qeveri mund të funksionon dhe pa kuvende kështu me radhë. Mirë, imagjinoj ka një problem se fati i qytetarit varet edhe nga funksioni i institucionit. Jushim e gjitha veprimtarit institucionale janë të bllokuara për arsye se presin ditë se çfarë do të ndodhë më tutje. Gjë që shkon në kufizimin e të drejtave të njerëzit.
Thot Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tani do të dëgjojmë një histori suksesi. Ylber Isufi, mjek internist në Maqedoninë e Veriut, ka treguar për Radio Evropa e Lirë si është përballur me koronavirusin e ri. Pas shërimit, ai ka thënë se me një herë javën e ardhshme do të kthehet në spitalin e Kumanovës për t'u ndihmuar pacientëve të prekur nga ky virus. Me mjekun Isufi ka biseduar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ylber Isufi, mjek nga Kumanova, pasi në dy testet e fundit ka rezultuar të jetë negativ gjatë javës së ardhshme, kthehet në punë sërish në vijën e parë të frontit në luftën me koronavirusin. Qyteti Kumanovës ka shënuar numrin më të madh të viktimave nga COVID-19, madje edhe nga Shkupi që ka numrin më të madh të banorëve, duke arritur në 20 nga 95 aq sa është numri i përgjithshëm. Ylber Isufi, i cili punon tashmë 10 vite në spitalin e Kumanovës për Radio Evropa e Lirë, thot se më 13 prill ka rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit, megjithse nuk mund të thot me saktësi se si është infektuar, ndërkohë që tërkohën ka punuar me mjete mbrojtëse.
Nuk mund të themi se nga qapa jo më njëre u infektova me COVID-19, duke pasur parasysh se ishin drejt për drejt për balë virusit dhe mundësit ishin pritse për të infektuar.
Ylber Isufi, internist për Radio Evropa e Lirë, rrëfen për simptomat e para që kanë qenë të ngjeshme me ata të gripit sezonal, por pas disa ditëve gjendja i është rënduar.
Simptomat e para fillimisht kisha një lodhje, kurse unë ja lija ndoshta poja se nga puna apo angazhimi që ishte i mam. Pastaj fillova të kem një anoreksi, dhe atëherë e parë se po ndikon diçka dhe pastaj filluan lindjet të fuqishme të ekstremiteteve të poshtme, njëkohësisht lindjet të mesit. Ishin një vëndje sikur e veshkëve të jetë. Pastaj kisha edhe një diare, po më e keqja filloi pastaj kur kisha edhe një dispne dhe kolitje ethe. Dhe kjo atëherë më shtiri që të konsultohem me mjekët infektolog, kolegëve të mi, që të filloj me terapi me antibiotik.
Mjeku Ylber Isufi thot se gjatë tër kohës është mjekuar në kushte shtëpie nga virusi COVID-19. Gjatë ditëve të izolimit a i shton se ka qëndruar izoluar në një dhomë në banesën e tij në Kumanov. Distanca thot ka qenë vendimtare që të mos infektoj asnjë anëtar të familjes. Megjithëse shton se më të vështirë e ka patur distancën me fëmijët e tij të mitur.
Oni vetëm të futemi deri mrenda të shohim babi pasi që vërtet ishte të përmenduar jashtëzakonisht.
Më 14 maj është dita e fundit e pushimit mjekësor për mjekun e infektuar me koronavirus Ylber Isufin. Nga java e ardhshme, ai thot se sërish do të futet në vijën e parë në frontin me koronavirusin në qytetin e Kumanovës.
Absolutisht me kënaqësi do filloj punën dhe do të, në qoftë se është nevoja, përsëri do të jem drejt për drejt në, në pikën e parë të zjarrit, pasi që populata jonë kërkon shërbimin dhe shpresën e kate bluzët e bardhë. Kështu që në qofë është nevoja, unë përsëri do të jem aty ku duhet të jem.
Mjeku Ylver Isufi porosi të gjithë qytetarë që me përpikshmëri të respektojnë të gjitha rekomandimet e autoriteteve të shëndetësisë, sepse siç thekson për Radion Evropa e Lirë, ky virus është shumë serioz dhe vështirë të i kalohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka zhvilluar një bisedë telefonike me të dërguarin në posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbia Miroslav Lajçak. Sipas një njoftimi të LDK-s, kryetari Mustafa ka thënë se kjo parti është fokusuar që dialogu të fillojë shpejt dhe të rezultojë me njohje reciproke, si dhe të normalizojnë marrëdhëniet Kosovë-Serbia. Lajçak është emëruar në fillim të muajit prill si i dërguari posaçëm i BE-s për dialogun mes këtyre dy vendeve. E ka deklaruar se detyra e tij është që ta përfundojë suksesshëm dialog dhe të siguroj që Kosova dhe Serbia një herë për gjithmonë të zgjidhin të gjitha çështjet e pasgjithura. Për këtë, e ka thënë se do të bashkunojnë ngushtë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Sigurim, Josep Borrell, përshëndeti angazhimin e administratës amerikane në procesin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, por nënvizoi se normalizimi i marrëdhënieve midis dy vendeve kërkon më shumë se sa një lehtësim të udhëtimit dhe komunikacionit. Kreu i diplomacisë evropiane deklaroi se Bashkimi Evropian ka një rol udhëheqës në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, por punon në bashkëpunim të ngushtë me SBA-n. Ai tha se BE-ja dhe SBA-ja kanë gjenë të përbashkët për këtë rajon. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga BE-ja, ka ngecur që nga nëntori vitit 2018, kur qeveria e mëparshme e Kosovës, e udhëhequr nga Ramush Haradinaj, vendosi një taks 100% për madhret e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se është qenësore për demokracinë në Kosovë që gjykata kushtetuese të punojë pavarur nga presionet. Në një konferencë për media të mbajtur të premtën, Thaçi ka thënë se është e rëndësishme që kjo gjykatë të punojë pa presione, as nga shoqëria civile, as nga partitë dhe as nga bashkësia ndërkombëtare. Kosova gjatë kohës së pandemisë është përfshirë edhe nga kriza politike. Pasi kuvendi i Kosovës më 25 mars erozoi qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti përmes një emocioni të paraqitur nga Lidha Demokratike e Kosovës. Pas rëzimit të qeverisë Kurti, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar Abdullah Hotin nga Lidha Demokratike e Kosovës si mandatar për formimin e qeverisë së re. Vendimi i tij u mor pas disa letrave që ai kishte dërguar vetëvendosjes për emrimin e një mandatari të ri. Vetëvendosja nuk ishte përgjigjur, por kjo parti e ka dërguar çështje në gjykatën kushtetuese e cila e pezulloi zbatimin e dekretit të presidentit deri më 29 maj. Gjermania është gjytur në recesion pasi pësojt kurje në saj më të madhe 3 mujore që nga kriza financiare vitit 2008. Ekonomia më e madhe Evropës u tkur në 2.2% në 3 muajt e partë vitit 2020 pasi dyqanet dhe bizneset u mbyllën në mes të marsit për të luftuar për hapjen e koronavirusit. Si do qoftë, rënja nuk është aq e keqe sa në ekonomitë të tjera të mëdha evropiane, siç është Franca me 5.8% dhe Italia me 4.7%. Kjo është pjesërisht për shkak të një vendimi të 16 lëndëve të Gjermanisë për të lejuar që fabrikat dhe punishtët e ndërtimit të qëndrojnë të hapura dhe një paketë shpëtimi nga qeveria. Ekonomistët presin një rënje më të thellë në 3 mujorën e dytë të vitit pasi efektet e plota të izolimit do të jenë më të dukshme. Qeveria slovene shpalli zyrtarisht fundin e pandemisë së koronavirusit duke u bërë vendi i parë në Evropë që mori një vendim të tillë. Autoritetet regjistruan më pak se 7 raste të reja në ditë në dy javët e fundit. Njerëzit të cilët arrinë në Sloveni nga vende tjera të Bashkimit Evropian nuk do të duhet të zbatojnë më karantinën e detyrueshme për të paktën 7 ditë siç ka ndodhur nga fillimi i prillit, por ata që hyjnë në Sloveni nga vende që nuk janë anëtare të BE-s me përjashtim të diplomatëve duhet të nënshtrohen karantinës 14 ditore. Ky vend me 2 milion banor deri më tani ka regjistruar 1464 raste të infektuarve dhe 103 viktima. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Deri në edicionet e radhës të lajmeve nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.